Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemmilen men ýogşuna Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary bir tarapdan Türkmenistanyna başlanan 500 günlük atly ýöriş, aýratyn ulum ýetirde tutulan neşe maddalary bilen bagly. İkinji tarapdan Türkmenistan Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din azatlygy boýunça çap eden ýyllyk katawatyny aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanyny gynnagalýar. Halkara pul fondu olsa, nevit gaz narhlarının arzanlamağının ve daş tuğrukta iktisad kıyınçılıklarının Türkmen iktisadiyetine madal tehir yetirenliğine ediyar. Şeyle de bu kepte en köp tesvir yazılan okçuların arasında en kent çekişme cedel örüden temamız Türkmen familiyalarının yerine koşulayan Rus koşulmalar o ve oğa bağrada olu. Odalı resmi Aşkabat'ın pensiyon ve onu sağdınlık ve bahtiyarlık ayının tamamlanmağı. Aşkabat'ta geçirilecek adi oyunlarına 500 galına başlanan atlı yürüyüşünü nazar ayla alayım. Prezident Berdi Muhammedov bu yürüyüşü ak pata verip Türkmenistan'ın ve Türkmen sportunun avrayının has yukarı götürülmeğini arzu etti.
Bu dünyanın spor aleminde güller ve seyen yurt hükmünde ezir vatanımız hem de Türkmen sportunun avrayı has hem belinde götürsün.
Emma bu atlı yürüyüşü arada halkarı metbuatına çıkan havarlarda Türkmen rejiminin avi oyunlarının önünden münglörçe adamın cahini yıkanını uyatladılı. Türkmen hükümetinin odalkı ministeri görünüklü atçın askerli Kerizif olsa 500 günlük atlı yürüyüşün göz oyukçuluk için geçirilenliğini öne sürdü. Kardeşim gödölüm geldi Kerizif ile geçiren tökvettöşlüğünün bir öyle bilerek dedinlerin.
Umuman sizin pikirinizçe 500 günläp türkmen atlarynyň gatnaşmagynda tutuş ýurdun içinde ýörüş geçirmek ýa gederlenç etmek nämeni görkezýär, näme üçin edilýär?
Şahsyýet pikirime görä bu zatlaryň hemmesi türkmeniň tähmini bar. Bir namysa günne bayram. Bir ahaldaky atyň ýagdaýyny, hakykatda bolýan zatlar, ingliz atlaryň çapyp ýörün ýagdaýyny bir ahal tekatın abrayını duğlunup bir ne mi diyecek böyler? Yine onu düzelttim, yine şunvana kal. Onu at gerekken ama at diyor, işe merekken. Men prezident hatta gurrum ediyen. Atın ıkbağına merekken ama. Bir yöne şu tavus koşun gurruyana bir çol ovudun, daşı bilen bütün gurrunu yapıp durun, gurruk. Bir 500 günler ne mi çeker bir yurt içinde aylak bu canavarları? Ovudun ova, velayetten velayete 500 günler halkın öz aladasından, kıyınçılığından ünsünü soğumak için. 2017 yıllaki Aziyada'da çok karalıkta hiç saat tesirli vermesin deyip şu özünü talep edeyen vakti bir. Yoldan bol Türkmenistan için neki fakir geçirecek bol 500 günler 50 günün içine geçiyor.
Elbette bu tökvette aydılanlar geldi Kerizif'in şahsı fikirleri. Türkmenistan'a başlanan atlı yürüyüşün bundan odalım yıgıdan geçirilen köpçülükle ön çağrılır, ullan tutulayan toy davarılır, bayramçılıklar, saat tökvetlen tanalayan yurtta şu adı senli planlaştırılan en uzun möhletli çağrı olup yürüyüşü katnaşayanların baran yerlerine adamları mezuri yağdaydı işten okudun oymağının mümkününü saklanlıyar. Öyle bu çare Türkmenistan'ın iktisadiyetinin peseliyen vaktine kavat gelir. Azatlık Radyosu'nun web sitesinde iktisad temadan halkara dereceli ekspertlerin aydiyan fikirler hem has köp okudu çeker. Halkara Valyuta Fondu'nun Türkmen iktisadiyeti arada çap eden malumatından bir bölüğü kardeşim Muhammed Tahir'den bililikte dinleyelim.
Kafkaz ve Merkez Aziya sebtindeki beylik yurtları yali daşarkı sarsınlar şolsanda energi anırklarının hemişelik peselmege Türkmenistan'a çınlaka'yı tesir yetirdi deyip Halkara Valyuta Fondu'nun Aşgabat'a sapar eden Mesiyasının başlığı Buyrun Rutu'nun ikinci mayda yeriden beyanatında ediliyar. Ol 26 ve 29 April aralığında Türkmen payitahtında saparda olup ulu hükümet resmileri ve diplomatik cemgeçilik bilen yurdun makro iktisadi ösüşü öngde durun iktisadi sinyallar hem de ileri tutulmalı meseleler var da maslahat etti. Neftin hem de tabii gazın bahasının azalmağı ve ortaydaki iktisadi çökünlük Hıtay'ın iktisadiyetinin hayallamağı ve Amerikan dolarının esli kımmatlamağı bileleşip Türkmenistan'ın cemi içerki önümüz işinin 2015 yılda 6.5% çelli aşağı düşmeğine sebep oldu deyip Reuters'ın beyanatında ediliyar. Şolumlan bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýyň sebitdäki beýlek ýurtlar bilen deňeşdirilende ganymatdygy emma 2014-nji ýyldaky 10.3% ösüşden häzirki derejä düşmegin mazaly peselşi görkezýändigi bellenilýär. 2016-njy ýylda henizem uly maýa ýatyrylýandygyna garamazdan ogly wudrot ykdysadyýetiniň ýene biraz haýallamagy mümkin. Energiýa girdijileriniň azalmagy netijesinde import edilýän haritlaryň düýüpli kemeldilenligine garamazdan häzirki hasap defisitiniň 2016-njy ýylda jemi içerki önüm ösüşiniň 13%-ne çelli giňemegine garaşylýar. Ýoksa 2015-njy ýylda bu görkezji 12% bolar diýilip hasaplanypdy. Türkmen häkimetleri daşarkı şertlerin yaramazlaşmağına işçen cevap verdiler. Olar 2015-ci ilin yanvarında manadın hümmetini peseltdiler. Investisiya haracatlarını ve subsidiyaları kestiler. Oglu Vodrot Dəl iqtisadiyyətin salgıt girdecilerini yokarlandırdılar. Bank pudağının düzgünləşdirilməgini və gözəvçilikini güçləndirdilər deyib Xalqara Valyuta Fondunun beyanatında belinliyər. Bundan başqa, hökumətin hüzusi pudağın eksport ediliyən haritləri və daşardan getirilən önümlərin yerini tutacaq önümləri öndürməgini, hüvəsləndirməgi begənçli səbəbi bu strategiya geliyən yıllarda yurd içindəki önümçülüğün geriminin esli giyinəməgini getirir deyib Xalqara Valyuta Fondu hasab ediyər. Halkara Valyuta Fondunun mesiyasının topari Aşgabadda Sapar mahalında hükümet ve bütün dünya bankı tarafından belirlikte kurulan bəhsləşikliklik konferensiyasına qatnaşdı. 2016-cı ilin konsultasiya mesiyasının 5-ci maslahatının esasi temalarını ara alıp maslahatlaşdı deyip beyanatda ediliyar.
Hormatlı dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Hepdeniňizin programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistan resmi tutup aýdylmagyna görä neşe maddalarynyň bir kanun dolanşygyny neşe keşlige garşy ýetgiderli göreş alyp barýar. Şol wagtda neşe keşlik, neşe feodasiýal sosial problemleriň ol ýa-da beýleki ýurtdaky durmuş ykdysady ýagdaýlar bilen baglygyny, bu meselede diňe gadaganlyk, türme jazalary, döwlet propagandasy bilen üstünlik gazanmagyň kynlygyny aýdan ekspertler hem bar. Emma muňa garamazdan türkmen telewizioniýasy şukepde neşe feodasynda tutulanyny aýdylan adamlar tutdy. Cinayetçiler diye vaatlanırdı. Adatlığın kıyısı o vakitte en köpü kolon neşeli makalasından hem bir öyle bilirlikte dinlerim. Türkmen televizyonu çarşenine onu neşe kaçakçılığına tutulan onun uğrak rayeti görkodup onların eden bir kanun işlerine ökünyenliklerini havar verdi. Bu telehavar Türkmen Prezidentinin Devlet Kovpsuzluk Kengesinin Novat'taki mezliyetini geçiren vaktini şeyle de yurtta çilimkeşlige karşı göreşin bir aylığının başlanmağına gavat geldi. Türkmen televizyonunun bir kanun neşe sevdası varada efire veren son kavarını 10 çadımın. 10 erkeğin ve 3 ayarın ağıtlar tutulup oların tuvalet işleri orkodiler. Şeyle dolar televizyonunda karan pişe bas koşan ve nevsliğe yoğrulan yaman perli nekesler, nainsaplar hükmünde hasiyetlendirliler. Resmi tasdiklama göre bu arayetler ayratin ulum etçördeki neşe teri işlerini Türkmenistan'ın çağına geçiriptirler. Emma hakikatta näçe kilo neşe maddasynyň tutulup alynanlygy, ol neşe maddalarynyň nähili ýagdaýda ýurda getirilenligi we nähili anyk şertlerde saklananlygy barada näme üçindir anyk maglumat berilmeýär. Şeýle de habarda bu hili ýeşe bas goşýanlaryň iki ýekedigi bir näçe gezek nygtalýar. Televizyonda eden işini ökünýän adamlar hökmünde görkezilýän şahslaryň suw edilenligi ýa edilmeýänligi olary haýsy anyk jinayet maddasy esasynda iş getirilenligi aýdylmaýar. Yönü olur televizyonun diktör tarafından cinayetçiler deyilip atlanırlar ve bir kanun yoluyla edinen emlaklarının gol golmasız edilenliği haber verirler. Sol ruhatta Türkmenistan 6 asır sayedinin 4. mayda Rus diline çap eden haberin aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele salınıptır ve onların iyisi oyuncu derine uçarıları geçirirler. Hepdeniz'in programımız din adatlı varadak sökvetlen devam ettiriyoruz. Dini meseleler barada habar çap edýän forumdaky habarlar gurulunyň redaktor Felix Körlüýiniň aýtmagyna görä din adatlygy ähli adatlyklaryň başy bolup durýar. Emma Türkmenistan bu meselede hem ýerli tankyt edilýär we Abbasanyň döwlet departamentiniň nowatda kasabatynyň Aşgabadyň bu meselede aýratyn alada döredýänini gaýdyrdy. Kärdeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläýin.
Birleşmiş Devletler'in Devlet Departamenti tarafından dünyada din azatlığı boyunca yayırdılan yıllık hasabatta Türkmenistan düyüplü alada dörüdyan 10 yurdun arasında kalmağını devam ettiriyar. 2015-ci yıla sin edilip 3. mayda çap edilen bu hasabatta edilişine göre Türkmenistan'da geçen yıl hem din azatlığına karşı basışlar dini toparlara berk gözevçilik devam ettirildi. Sana ve alınmadık dini toparların ağzalarına karşı dürlü ceza çareleri görüldü deyiliyar. Raporta ayrıca hem hükümetin dini toparların içki işlerine aralaşyanlığı məlim edilip, hasaba alınan dini quramaların vekillerinin hem anta uğulluklarına izgi derli hasabat vermeli bolyandıkları varada maglumatların bardığına ünse çekiliyar. Devlet Departamentinin hasabatında Türkmen hakimiyetlerinin 2010-cı yılda Birleşen Millet Quramasının degişli idarasına veren maglumatına sallanılıp, yurtta 123 tane dini toparın hasaba alınandığı məlim ediliyar. Emma şol bu vaxtda da kəbir dini toparların şolsanda protestant dini akmine değişli kəbir toparların ve Yeguva'nın şayetleri yali quramaların üyelerini sahne aldıracak olup eden tağırlarının şovsuz kutarandığı tekrarlanıyor. Raportta yurdun içinde dini neşirlerin çap edilmeğinin qadağandığı ve şeyli neşirlerin dine sahne alınan dini toparından aşa sendura ve gözüçülük esasında import edilmeğine ruhsat edilyanlığı ediliyor. Şeyli qadağançılıkların Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda geçirilen dini çarelere katlaşmak ya olmasa dini oku geçmek için daşarı yurtlara gitmek mümkinçiliklerinin çeklendirilişinde hem güze ilyandığı raportta ediliyar. Raportta bundan başka da dini vaaz etmek ya da adam kuklarını uğramak yalı işlere baş koşuyan rayetlere karşı dürlü administratif çarelerin görülyandığı şeyli adamların tutsak edilen ya yurdun içinde sürgün edilen halatlarının bulunduğu öne sürülüyar. Vicdan tutsakları dili batlandırılan şeyli adamların esasen Türkmenistan'ın Lebap vilayetinde çöllükte yerleşen seydi türmesinde ağır şertli lerde saklanyandığı bellenilip, raportta Türkmen hükümetinin şol türme Halkara Kızılhaç Komitedine barıp görmeğe ruhsat etmeyandığı ediliyar. Hasabat dairetiyle Birleşen Satların hükümetine yüzlenilip, Washington Türkmen hükümetine bu uğurda basış etmeğe, Türkmen hükümetini dini kuramalara karşı alıp bariyan şeyli siyasetini bes etmeğe, ündemeğe çağırılıyar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Şu gepde Täjikistanyň etnik täjik çağalarynyň familiýalaryny ow, owa ýal urus goşulmalarynyň goşulmagyny gadagan edýän kanun güýje girdi. Adatlyk radiosu bu temadan türkmen familiýalary ow we owasy ýaşap bilermi diýen sorag bilen ýürüýip formaşdy. Oňa gysga wagtda onlar seslenme gelilige kärdeşim Tehradan bu seslenmelere gysgaça nazar aýlamagy haýyş etdik.
Kimin familiyalardaki ov ve ova koşulmaları ulanası gelmese onu ulanmasın. Men şunnen başlap özümden bolcak çağları milliliğimde qavat gelecek adı dakmakçı. Qoy bu işin başını men çekeyin. Bu Adatlyk radiosynyň familiýalardaky ow we owa goşulmalaryna nähil garaýarsyňyz diýen sorag bilen açan forumna gelip goşan täsirleriň biri. Özüni mert diýip tanyşdyran okuwçymyz Orsun daqyp giden adyndan arasalanmak onuň täsirinden halas bolmagyň ilkinji ýoly. Gaýrat edip aýryň. Gürjüler, ermeniler Ors döwründe de Orsun familiýasyna alman oňdy diýip ýazýar. Berdi şady bilen täsiriýeden beýle kür okuwçymyz aýrylmagyny iki el bilen goldaýan we hükümetimizi hem bu uğurda iş alıp barmağa çağırıyan. Garry atamyzda daqylan ow owalardan diýmek isleýärsip, yurdumyzdaky etnik taýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärkä, biz, ýagny özümizi yurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemdok diýen sorag keterdip goýýar. Tarihçi ady bilen öz pikirini ýazan okuwçymyz elbetde türkmen familiýalarından ow, owa, owiç, owna diýen rus goşulmalary islesek islemesek de iri güýç aýrylmaly bolar. Sebäbi bu goşulmalar keseki halkynky. Biz niçedar kesekinin familiyasını ulanmalı. Bu gelşikli değerlip yazıyar. Forumda Türkmen familiyalarından ov ve ova koşulmalarının saklanıp kalmağını goldap, öz garayışlarını kaldıran okuyucularımız hem var. Oların kevirleri koşulmalar ayrılsa, onu adamının adı bilen atasının adını saygarıp bolmacaktığına idiyalar. Duşen ve unaçan forumda öz garayışını yadan okuyucularımızın kevirleri olsa, Türkmen familiyalarındaki ov ve ova koşulmalarından has öň çödülmegi derwaýsy bolan meselelerin hem bardygyny ýatladylar.
Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Sehranyň seslenmeleri syýny dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikirde? Türkmen familiýalary owsuz, owasyz ýaşap bilermi? Bize ýazyň. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadak studiýadan men ýogsan Anur Urwan alyp bardym we nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýkany berýärin. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.